Gaie irekiko diegu tartea datozen minutuetan, ostegunero egiten dugun bezala, Ekai Zenterreko Adrian Zelaiaren eskutik telefonaren bestaldean dagoeneko prest. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon, no, ondo, zer moduzuek?
Ondo ere, eguraldi ona ere ematen du bueltatzen ari dela uda giroa ere ja badaukagu. Jarriko gara gaurko kontuei begira, Adrian, eta lehenik eta behin, galdera bat luzatzeko, langilerik gabeko fabrikak, kontaiguzu zer dagoen hor?
Bueno, datozen urteetan, behin eta berriz aurrikusten diren aldaketa teknologiko dala eta, laugarren iraultza industriala eta konzeptu horiek erabilita, askotan aipatzen dire, automatizazio eta robotizazio, prozesoen ondorioz, zein punturaino mantenduko diren lanpostuak, zein punturaino topatuko gara, langileak beharko zituzten lantegien aurrean, eta bar, ez? Nik ustot, gai hori oso interesgarria da, serioski aztertzea eta kontutan hartzea prinsipioz beldur horiek ez datozela bat gure benetan dekogun egitura ekonomikoarekin. Askotan gertatzen da praktikan benetako arazoak justo kontrakoa dela. Da gozen aukera teknologikoak ez direla oso bizkor aplikatzen eta astiro egi aplikatzen direla askotan. Eta hori zergatik da. Nik ustot sakonean dagoena da gure egitura ekonomikoaren helburuak. Ez da teknologia. Gure egitura ekonomikoa ez da mugitzen teknologiaren atzetik. Mugitzen da etekinaren atzetik. Etekina da gure egitura ekonomikoaren importantena, egitura ekonomiko pribatuaren helburua. Eta horrek esan nahi dau, prinsipioz aldaketa teknologikoak, robotizazio eta automatizazio prozesuak martxan jarriko bidela beti ere inbertsorien etekinentzat onak badire. Mm-hmm. Eta bestela ez. Mm-hmm. Claro, kontuta hartzen badugu prinsipioz enpresetan etekinak lotuta dagoz balio erantziarekin. Hau da, balio erantzia oso kontenaritan oso konzeptu ezaguna da, da praktikan enpresetan nabait ekartzen dan balio berria. Mm-hmm. Hau da, enpresak erosten ditu gauza batzuk, erosten ditu makinak, erosten ditu lengaiak eta bar, hori dana eraldatzen ditu, eta gero bihurtzen ditu produktu eta zerbitzuak merkatuan saltzeko. Ahora, balio erantzi horretan, hor dagoz, batez be, enpresan bertan, da antolakuntzaren bitartez edo, gehitzen dan lana. Claro, lan hori desagertu duian neurrian, txikiagotu duian neurrian, etekina zalantzetan jartzen da. Zergatik ba, merkatua ez dagolako prest ordaintzeko produktu horiek, makina, lengaiak eta horrek balio duten baino gehiago. Ez bada lan berria ematen, lan balio erantzi hori, ez badago enpresetan, orduan produktuen balioa, hau da, merkatua, prez erosteko, elordaintzeko prez dagoena, da, gutxi gora bera, makinak eta lengaiak kostatu dena. Ez gehiago. Eta, hor kontua izango litzake, hor behintzat, teorian, enpresa guztietan, enpresa txikietan beti dago, behintzat, ez dakit zuzendaritzan bat, edo autonomo baten lana, hori da, merkatua ordaintzeko prest dagoena. Baina beti egon behar da, lan bat eta etekinaren kopurua lotuta dago langileen kopuruarekin. Hau da, horrek zer esan nahi dau, inbertsogileak prest egongo direla inbertitzeko makinetan beti ere makina hoiek prozesatzeko badago, ba, langile kopuru bat nahiko, nolabait, balio erantzi importantea sortzeko. Mm-hmm. Balio erantzi importante hori ez bada sortzen, ja, inbertsioa ez da interesgarria bihurtzen inbertsorentzat, eta orduan kontestu hori ez da llegatzen. Claro, horretik ulertzen da praktikan, pues azkenian azken 20-30 urteetan, ba, bueno, pues informazio eta komunikazio teknologia berri hori dalata, pues gero eta lan gehiago erabiltzen ari dala, eta ez el gutxiago, ez? Eta teorian beti gabiles 40-50 urte esaten edo espektatiba batekin ba aurrerapen produktiboarekin gero eta lan gutxiago egingo dugula, eta justu alderantziz gertatu da. Alde batetik mantendu dugulako 40 orduko lana, baina gero pues, ikusi dugu nola sistemak zurgatu indau leku guztietatik lan berria, batez be emakumeen lana ba ba nolabaitik lan soldatapeko lanera bideratzen, ez? Orduan sistemak behar dau lana inbertsioa rentableak izateko, eta beraz resistentzia handiak egoten dire praktikan automatizazio prozesu horiek maximizatzeko. Naiz eta teorian hori ondo gestionatuta danentzatu onuragarria izan, baina praktikan prozesu horiek astiro joango dire, eta ez dira alde horretatik kasu konkretuak kenduta egoera kezkagarriak sortuko. Bintzat, sistema honetan, etekinaren arabera mugitzen dan sistema honetan.
Ba, horixe langilei eta ba, teknologia berriei eta automatizazioari dagokiona eta bestelako gai batera pasatuko gara. Euskalteli begira jarriko gara orain, Adrian. Euskalteleko zuzendaritzaren kaleratze masiboaren inguruko kontuak atera direlako komunikabideetan ere, konta iguzu?
Bai, bitzia bada ere, pues aurrekusten, esaten ari zanaren aurka, ba konseillari ordezkari berria, kontsejero delegatu berria, ba kargoa hartu Jose Miguel García, segona kanpoko inbersorearen izenean sartutako konsejero delegatu berria sartu, eta segituan ja 20 zuzendari despeditu inda, kalegatu inda. 20 zuzendari, eta esaten ari da ba gehiago etorriko dira atzetik. Eta hori justo, ba, sailburuak, garapen ekonomikoarako sailburuak, Arantxa Tapiak, oin egun batzuk, esan zuenian, ba, segona, ba, firma britaniarra, izkaltan da sartu den firma britaniarra, konprometituta segola, euskaltenean, de no entrar a cuchillo. Espresen hori da bizuen. Oza, eta justo, egun batzuk pasuta, eta hain zuzen, hori zela gertatu da. Bueno, hau prozesu honetan gertatzen da guztia da oso kafkiano, ez? Guztiz aurreratutako prozesua zan, guztiz jakinda gertatu behar zana, eta laure gure nakundeen aldetik egondan pasibitatean, ba, pues, nahiko zinez gaitza da. Etengabeko erasoak, edo kritika jasotzen ari dira, ari da Jaurlaritzaren jarrera asunto honetan ez bakarrik oposizioaren aldetik, eta enpresarien aldetik eta komunikabideen aldetik bai, hau da Bozento taldearen aldetik eta baita ere Notizias taldearen aldetik. Zaiko egoera bitxia bezaletik oin egun batzuk bai Arantxa Tapiak eta bai lehendakariak esan dabe Uztaila jarriko dala martan ziur asko, ja, oin urteak martan jarri behar zen enpresa estrategikoetan inbertitzeko fondoa, baina hau zer da, principios fondori sortuta egon behar zen, eta ez da saldu zerkatik ez dagin, urteak pasatu dire, ez dakit oso gauza bitzia, eta ez dago moduan ziuskikin, dakite, kafkianoa da, gai honi hauen inguruan gertatzen ari da guztia. Kontuta dutzen badugu, enpresa estrategiko, enpresa handien kontrola funtsezkoa da politika ekonomiko, ez da gai osagarri bat, da nabit mamia, ez? Egitura ekonomikoaren mamia, bai ikuspegi ekonomiko, bai soziala eta bai politikotik esan. Baina, bueno, hori da daukagun egoera eta egunen baten, zurazki jakingo dugu, ze arraio gertatzen ari dan horren uler gaitzak diren jarrerak hartzeko.
Ba, hori xe Euskaltelen inguruan dauden mugimenduei dagokiona, esan bezala, ba, bueno, kontu desente ateratzen ari dira Euskaltelen inguruan, batzuk ulergarriagoak, beste batzuk ulergaitzagoak esaten zenuen bezala, ikusiko dugu ere nola egiten duen aurrera, oraingo zorrela xe daude kontuak. Azken gai batera pasatuko gara maitu aurretik Adrian, eta itun sektorial batzue begira jarriko gara, izan ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 74 itun sektorialek 1000 euroko soldata baino gutxiagoko itunarekin daude, konta iguzu?
Bai, interesgarria da, UGT sindikatuak emandako, ateratako datu hauek, ez? Alde batetik, ikusten dugulako, zein dan egoera ez bakarrik guztiz prekarizatuta dauden lanpostuetan. Baizik eta sinetzen diren hitzarmenetan. Hau da, hitzarmen sektorialak neurri handi batean, nolabait honesten, edo onartzen ari diren egoera hauek. Hau da, oroar 126 hitzarmen sektorial dago sinatuta, eta hoietatik 74 dago kolektibo batzuk 1000 eurotako soldatekin. Horrek adierazten dau, alde batetik harreman laboralen egoera zein den, negoziazio kolektiboaren egoera, hori da hitzarmen sektoreetan gertatzen ari dana, horrek adierazten dau bebai, zein punturaino lan erreformaren ondorioz sindikatuak eta patronaren arteko sortu dan desoreka hori zen puntu daño izan dan esaten ari dan kalteagarria langileen egoera prekarizaturako, eta bezaitik honek kokatzen gaitu behin eta berriz oroar egoera laboralean eta egoera sozioekonomikoan topatzen ari garen testu ingurua ekin. Hau da, gero eta testu inguru txarragoa dala eta gero eta testu inguru kezkagarriago dala. Esaten ari gara, ja lau urte dire, gure ekonomia azten ari gara eneko bi, eneko iru, etengabe, eta la ere gai gara mantentzeko gero eta gizartearen zati handiagoak horrelako egoeretan. Gai hau oso kezkagarria da bai gure etorkizun ekonomikoa proiektatzeko, gizarte moduko gure etorkizuna, eta ziurazki baita ere politikoki. Ze oso zaila da gizarte demokratikoak mantentzea, horrelako desorekak mantentzen badik. Ikusiko dugu hemendiku urte batzuetara zer datorkigun, baina azken urteotan Europa edo mendabaldeko gizarte guztietan hartzen ari diren neurriak gero eta eskubideak gehiago murrizten, igual lotuta dago ziurazki aurrekusten ari den panorama sozioekonomiko honek. Hau da, gero eta zailago izango dela bat egitea gizarte egitura demokratikoak eta giza eskubideak mantentzea eta horrelako tesoreka sozioekonomiko.
Ba, horixe irakurketa itun hauei dagokionean. Honekin amaituko dugu gaurko ekonomia kontuei ireki diegun tartea, beraz gure aldetik Adrian Zelaia Ekai Zentretik eskerrak ematea geratzen zaigu gaurkoan ere hainbeste kontu uinetara ekartzeagatik. Datorren astean egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Vale, eskerrik asko Maialen.
Agur, Adrian.
Agur.